Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watuharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 791 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 36 ya Yasin. Tunaanza darsa yetu kwa aya ya 13 na ya 14 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun.
Na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
Tulipowatumia wawili wakawakanusha, basi tukawaongezea nguvu kwa mwingine watatu, wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu. Aya tulizosoma katika darsa iliyopita zilifanya mlinganisho baina ya waumini na makafiri kuhusiana na namna walivyoyapokea mafundisho ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Aya hizi za 13 na 14 zinaendeleza maudhui hiyo kwa kusema: ewe mtume, ili kutoa ibra na mazingatio kwa washirikina wa Maka, hebu watolee mfano wa moja ya umma zilizotangulia ambayo watu wake walipelekewa mitume kadhaa wa kuwafikishia uongofu, lakini kutokana na inadi na ukaidi wao hawakuusadiki wito wa mitume wao, wakasimama kuwapinga mitume wote hao. Ni kama kwamba hawakuwa tayari kukubali kuwa Mwenyezi Mungu amemtuma kwa watu mtu ambaye ni mtume. Walikuwa wakidhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaacha kama walivyo, na kwa hivyo inajuzu wao kufanya lolote lile watakalo kwa mujibu wa ufahamu wao. Kwa sababu hiyo, mitume wao wakawa wanawasisitizia nukta hii kwamba haya tunayokuambieni hayatokani na sisi wenyewe, ila tumetumwa na Mwenyezi Mungu tukufikishieni wito wake wa uongofu. Sisi ni mitume na wajumbe tu, na hatutaki chochote kile kwa ajili yetu wenyewe. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuyasoma yaliyojiri katika kaumu zilizotangulia na kujua hatima ya watu wa kaumu hizo kunatoa mwanga wa kuongozea njia kwa kaumu zinazofuatia. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa mitume walikuwa wakiwaendea watu kuwafikishia ujumbe wa risala zao, na si kuwangojea watu wawaendee wao. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kuna wakati mitume kadhaa walikuwa wakitumwa kwa pamoja kwenda kuwafikishia wito wa uongofu watu wa kaumu yao.
Subhanallah, subhanallah.
Tunaendeleza darsa yetu kwa aya ya 15, 16 na 17 ambazo zinasema:
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
Wakasema, nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi, na mwingi wa rehma hakuteremsha kitu. Nyinyi mnasema uongo tu.
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun.
Wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu.
Wama alaina illa albalaghu almubin.
Wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi. Makafiri na wakanushaji huwa hawana hoja za mantiki za kukabiliana na wito wa mitume isipokuwa kusema, kwani nyinyi mna tofauti gani na sisi? Nyinyi pia ni watu kama sisi, na kama Mungu angetaka kumtuma mtu wa kutuletea uongofu, ingebidi awe ni malaika mtukufu na si binadamu aliye sawa na sisi. Kwa maneno mengine, makafiri walitaka kusema, sisi hatuwezi kumtii mtu aliye sawa na sisi. Mtume wa Mungu lazima awe kiumbe aliyetukuka na aliye tofauti kabisa na sisi. Ilhali hata kama malaika angelitumwa kuwafikishia uongofu wanadamu, watu hao hao wangesema maamrisho anayotupa kuhusu vilaji na vinywaji na mahusiano baina ya mwanamke na mwanamme, yeye mwenyewe hayatekelezi isipokuwa anatuamrisha sisi tu tufanye. Kwa sababu hiyo, Mwenyezi Mungu amemtuma kuwafikishia watu uongofu mwanadamu aliye sawa na wao, ambaye kwa upande wa hali ya kimaada na ya mahitaji ya kibinadamu yuko sawa na wao. Isitoshe, yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awe wa mwanzo kutekeleza maamrisho yake, ili watu wasije wakadhani kwamba yale anayowaamrisha ni mambo ambayo hayafanyiki wala hayatekelezeki. Kama washirikina wanakubali kwamba kuna Mungu, basi kwa hekima na rehma zake Mungu huyo, inapasa amtume mtu miongoni mwa wanadamu wa kuwaelekeza viumbe hao kwenye uongofu na si kuwaacha kama walivyo. Lakini wao washirikina walikuwa wakimtaja Mwenyezi Mungu kwa sifa moja tu ya Ar-Rahman, ili wapate kusema, Mungu aliye na huruma na urehemevu hatuwekei sisi sharia ngumu, ila hutuacha kama tulivyo tufanye chochote kile tutakacho. Jibu la mitume kwa watu hao lilikuwa ni kwamba Mungu huyo huyo aliye kuumbeni na mnaye muamini ndiye aliyetutuma sisi, na sisi hatuna jukumu jingine isipokuwa kukufikishieni maamrisho yake. Kama sisi tungekuwa waongo, lazima Mwenyezi Mungu angetufedhehesha, wala asingemwacha mtu aseme uongo wa kujitangaza kuwa ni mtume wake. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba baadhi ya watu wanadhani kuwa maana ya rehma za Allah ni kuachwa mtu afanye lolote lile bila kuwekewa kiwango na mipaka maalumu, ilhali hata katika mfumo wa familia ambapo baba na mama ni madhihirisho ya huruma kwa mtoto wao, huwa hawamuachi mtoto kama alivyo afanye vyovyote vile atakavyo, ila humpeleka skuli apate mafunzo na malezi na kumhimiza kila mara afanye kazi zake za masomo. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wanachozingatia mitume ni kutekeleza wajibu na jukumu lao la kuwaelimisha na kuwabainishia haki watu bila kujipa hakikisho la kupatikana tija. Ijapokuwa watu wengi hawakuwa na hadi sasa hawaiamini haki, lakini sifa ya mitume ni kutekeleza jukumu lao kikamilifu, hata kama ni kwa gharama ya kutoa muhanga maisha yao. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Yetu leo inahitimishwa na aya 18 na 19 ambazo zinasema,
Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adhabun alim.
Wakasema, hakika sisi tunapata mkosi kwa ajili yenu kama hamtakoma, basi hakika tutakupigeni mawe na itakufikeni adhabu chungu kutoka kwetu.
Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun.
Wakasema, mkosi wenu mnao wenyewe, je, ni kwa kuwa mnakumbushwa? Bali nyinyi ni watu waliopindukia mipaka. Aya hizi zinaendeleza maudhui iliyozungumziwa katika aya zilizopita kwa kuashiria mantiki na hoja za wapinzani wa haki na kueleza kwamba wao badala ya kuyasikiliza maneno ya mitume na kuyazingatia mafundisho yao ya kiutu na kiakhlaki, waliamua kutumia lugha ya vitisho na ya kutaka kuwadunisha manabii hao kwa kuambia, kuwepo kwenu nyinyi katika jamii yetu ni nuksi na kunatuletea mikosi. Kwa hivyo ama achaneni na mnayoyasema, au uhameni mji wetu, au tutakufanyieni maudhi ya namna mbaya kabisa ya hata kukuweni. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kukadhibisha, kudunisha na kutoa vitisho ndiyo hoja na mantiki za wapinzani mbele ya wito wa haki wa mitume. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kuamini khurafa na uzushi kama wa uaguzi na mwingineo ni katika desturi za kijahilia. Mtu asiye na mantiki hutegemea mambo ya khurafa na uzushi. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kukufuru na kufanya madhambi huwa sababu ya kuhasirika mtu hata kama kidhahiri atajiona yuko kwenye raha na uneemevu. Vilevile aya hizi zinatufunza kuwa israfu haiko katika matumizi tu, lakini kila aina ya upindukiaji mpaka na ukaidi mbele ya haki ni kukivuka kiwango na kipimo cha utu. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 791 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atuonyeshe haki na atupe taufiki ya kuifuata, na atuonyeshe batili na atuwezeshe kuiepuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah.